З гэтага года на кожны месяц будзе прызначацца толькі адна папская інтэнцыя па чарзе або евангелізацыйная, або агульная. У студзені мы молімся ў прапанаванай Францішкам евангелізацыйнай інтэнцыі, каб усе хрысціяне, захоўваючы вернасць вучэнню пана, уключыліся праз малітву і братэрскую любоў у аднаўленне поўнай еўхарыстычнай камуніі і супрацоўнічалі, адказваючы на бягучыя выклікі, якія стаяць перад чалавецтвам. Прапанаваныя пантыфікам думкі спасылаюцца на тыдзень малітваў аб еднасці хрысціян, які будзе праходзіць з 18 па 25 студзень. Яго сёлетнім дэвізам стануць словы з другога паслання да карынцянаў «Прымірэнне, любоў Хрыста ахапіла нас». Францішак часта кажа аб экуменічным супрацоўніцтве і намаганнях па аднаўленні поўнага адзінства ўсіх паслядоўнікаў Хрыста. Гэта тэма гучыць асаблівым чынам падчас сустрэч з хрысціянамі іншых канфесій у ходзе замежных падарожжаў або на аўдыенцыях у Ватыкане. Сюды на працягу многіх гадоў у студзені прыязджае экуменічная дэлегацыя з Фінляндыі, у якую ўваходзяць прадстаўнікі трох мясцовых цэркваў – лютэранскай, каталіцкай і праваслаўнай. Так, два гады таму Францішак падкрэсліў, што такія сумесныя ініцыятывы дапамагаюць лютэранам, праваслаўным і католікам адкрыць для сябе тое, што аб'ядноўвае, сведчыць аб Езусе Хрысце разам, што з'яўляецца асновай адзінства. У нашым дыялогу па-ранейшаму застаюцца некаторыя адрозненні ў дактрыні і практыцы, аднак гэта павінна нас не зняхвочваць, а хутчэй стымуляваць да імкнення да ўсё большага адзінства, пераадольваючы старыя канцэпцыі і перашкоды, сказаў тады папа. Трэба нагадаць, што ў мінулыя гады на кожны месяц прызначаліся дзве папскія інтэнцыі: адна агульная, другая евангелізацыйная.